kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabarratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Sagantaa keenya dabre keessatti sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajji 1 bara 2018 giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame ilaalchisuun gabaasaa qindeessine kutaa 1ffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufuma isaa akka ta'e kutaa 2ffaa gabaasaa sirna kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan baranaa giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame ilaalchisuun qindeessine oduuttaan sun isiniif dhiyeessina. Gaaffii fi deebii artistoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo artist Jaal Jaallataa Lammii, artist Jaal Margaa Wandimuu fi artist Jaal Saamil Jihaad waliin taasifne kutaa 1 haga 4 qophiilee keenya dabran keessatti tartiibaan isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufuma isaa akka ta'e kutaa 5ffaan gaaffii fi deebichaa qophii keenya xumuraa ta'a. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isiniin jecha amma oduudhaaf Jaal Waaqoon oolee.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu hadhaa waliin Waaqoon oleeti. Ammajjiin 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya Suudaan magaalaa Kaartumii fi naannawa isheetti bifa akkaan midhaagaa ta'een kabajame. Akka gabaasaan sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessutti ayyaanni dachaa Ammajjiin 1 guyyaan waraana bilisummaa Oromoo fi barri haaraan 2018 biyya Suudaan magaalaa Kaartumii fi naannawa isheetti iddoo miseensonni deeggartoonni akkasumas baqattoonni Oromoo fi hawaasni Oromoo biyya sanii argamanitti bifa akkaan midhaagaa ta'een kabajame oleera. Kabajni sirna ayyaana kana akkuma aadaa Oromootti eebba manguddootiin eegalee itti aansuun gootota wareegamtoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamaniif yaadannoon sammuu taasifame. Guyyaa kana ilaalchisuun bakka bu'aa dhaabaan hirmaattota ayyaanichaatiif haala yeroo irratti ibsi bal'aan laatameera. Guyyaa kana kan ilaallatan walalooleen adda addaa, diraamaan garagaraa fi sirboonni warraaqsaa hirmaattota ayyaanichaatiin dhiyaatee guyyichi bifa bareedaa fi akkaan midhaagaa ta'een kabajamee oleera. Guyyama kana sababeeffachuun meeshaaleen adda addaa alaabaan faayamanii caalbaasiin gurguramuun galiin achirraa argame waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf oleera. Akka kanaanis biyya Suudaan magaalaa Kaartumitti kanneen argamaniin gumaacha mallaqaa fi caalbaasii irraa argameen jiinee biyya Suudaanii 2024 fi 5 waraana bilisummaa Oromoof oleera. Haaluma walfakkaatuun miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo Sinjaa, Sinnaarii fi naannawa ishee irraa walitti dhufanii haala akkaanoo ta'een ayyaaneffatanii jiru. Gumaacha waraana bilisummaa Oromoof oolu jiinee 5000 arjoomaniiru. gumaachi isaanii hanga guyyaa bilisummaatti kan itti fufuta'ullee himan jiru. Gabaasaa wal fakkaatu biraatiin miseensonni dhaabaa damaaziinii fi karkoojii jiraatan ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo akka gaaritti ayyaaneffatanii ooluun gumaacha waraana bilisummaa Oromoof ta'u jiinee biyya Suudaanii 3,680 arjoomaniiru. Walumaa galatti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabaa, baqattoonni Oromoo Suudaanii fi hawaasni Oromoo biyya Suudaan ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo sababeeffachuun walumatti waraana bilisummaa Oromoof gumaacha mallaqaa taasisaniin jiinee biyya Suudaanii 3,180 arjoomaniiru. Gama biraatiin baqattoonni Oromoo mooraa baqataa hangurgurii fi mooraa shakaraaf jiraatan akka gaaritti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa ayyaaneffatanii milkiin xumurachuutu gabaafame. Miseensonni dhaabaa bakka bakkatti ayyaaneffatan kun ibsa ejjennoo qabxii shan of jalaa qabu baafataniin tokko qaamaanis qabeenyaanis adda bilisummaa Oromoo ni tumsina, humna adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo hadheessu hundaa ni balaaleffanna, lama shiftoota wayyaanee ummata Oromoo lafa isaa irratti gaaffii abbaa biyyummaa waan gaafateef jecha shanyi duguuggaa irratti geggeessaa jiru ni balaaleffanna, gama nuuf dandame hundaan irratti ni qabsoyna. 3. Shira gama dhaaba bixxillee isaaniitiin warraaqsa lafee fi dhiiga ilmaan Oromootiin xumura gabrummaa irra gahe duubatti deebisuuf yaalamu ni balaaleffanna. 4. Ummata keenya shira wayyaaneetiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif qarqaarsa ni goona. 5. Olola keessaa fi alaan dhaaba ilmaan Oromoo kumaa kitilaan keessatti wareegamanii injifannoo hadhaa kanaan nu gahan adda bilisummaa Oromoo irratti oofamu ni balaaleffanna. 6. Dhaabbanna erga jedhanii booda xumura irratti ayyaanicha eebba manguddootiin golabuun milkii fi injifannoon xumurataniiru. Oduu xumuraatiin gurmuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo biyya alaa Jiddu gala Awurooppaa jiran ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa 2018 bifa akkaan ho'aa ta'een kabajatan. Akka gabaasaan nu dhaqqabee addeessutti muddee 31 bara 2017 jala bultii irraa eegaluun karaa sarara paaltookiin ayyaanicha bifa akkaan ho'aa ta'een kabajataniiru. Kabaja guyyaa kanaa irratti miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Gabbisee Gadaa Dirree Qabsoo irraa telefoonaan hirmaachuudhaan haala yeroo fi qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas sochii waraana bilisummaa Oromoo fi biyya keessaa irratti ibsa bal'aa laataniiru. Kana malees Jaal Dhugoomsaa Dhugaasaa miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Gadaa Dabree fi hangafoota qabsoo bilisummaa Oromoo ayyaana kanarratti argamuudhaan seenaa ammajjii tokkoo fi guyyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Akka gabaasaan nu dhaqqabe kun addeessutti bakka bu'aan qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessaa hirmaatuun haala yeroo ammaa qeerroon irra jiruu fi walumaa gala haala qabsoo bilisummaa Oromoo irratti ibsa bal'aa erga kennanii booda gaaffii fi deebii mana keessaa hirmaattotaan dhiyaataniifis deebii quubsaa kennanii jiran. Gurmuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo biyya alaa sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ammajjii tokko kanaa irratti sirboota hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo wal dhageessisuu fi walaloolee guyyicha ilaallataniin midhaaksuun kabaja ayyaana kana milkii fi injifannoon xumuratuudha gabaasaan nu dhaqqabe kan ifa taasisu. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaa faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufeetti jira. Amma qophii keenya itti aanutti ceenaa innis sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajji tokko bara 2018 Jiddugala Mooraa Leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame ilaalchisuun gabaasaa qindeessine kutaa 2ffaatu isinii dhiyaata. Hordofaa.
sirna kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti bifa ho'aa fi miidhagaa ta'een ayyaaneffatame kanarratti qophiileen adda addaa hawwisoo waraana bilisummaa Oromootiin akkasumas miseensota waraana bilisummaa Oromoo jaarmiyaalee waraanaa adda addaarraa walitti dhufaniin qophaawan dhiyaatuun ayyaanicha caalaatti miidhagsaniiru. Hoogganoota dhaabaa ayyaanicha irratti argamuudhaan haasawa taasisan keessaa tokko kan ta'an miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Ibsaa Nagawo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo haala sochii qabsoo bilisummaa Oromoo fi siyaasa impaayera Itiyoophiyaa kan yeroo ammaa fi dhimmoota adda addaa irratti haasawa taasisaniiru. Barri darbe barri 2017 maaliin akka yaadatamu ilaalchisaniis akkas jedhan.
Barri ni dabraa. Taajjabni hin dabru barri ni dabraa godaannis ni seenaa hin dabru barri ni dabraa injifannoon seenaas hin dabru. Bara 2017 kan itti yaadannu sabni Oromoo baroota kana qofa otoo hin taane seenaa isaa keessatti waan yaadatu hedduu qabaatus barreen sadeen dabran 14, 15, 16, 17 dhiigni ilmaan Oromoo gadi naqamuudhaan mana hidhaatti dararamuudhaan seenaa jaarraa hedduudhaaf nin arga jedhee hin yaadnetti ol bahuusaa sabni Oromoo kan hubate yommuu ta'u eega gabroome booda mootummaa jaha argee jira. Mootummaan jahan kun bifti isaanii fi dhaadannoo isaanii adda adda haa ta'u malee qabiyyeen isaa tokko. Qabiyyeen kunis sirna impaayera Itiyoophiyaa tursiisudha. Akka itti tursiisanuufuu tursiisudha. Lafa Oromoo hawwan. Lafa Oromoo fi qabeenya isaatti hawwan malee Oromoodhaaf dantaa qabeeyyii hin turre. Haa ta'u garuu. Mootummaan amma jiru kun mootummaa Minilik irraa wanti isa adda godhu yoo kan jiraatu ta'e kilaashingoof qabachuu qofa. Kan duraanii naftii dhoowwee jedhamu ture taankii qabaachuu isaati. Kanarraa kan hafe mootummaan kun maqaa dimokiraasii maqaa warraaqummaa jechuun warraaqsa hidhee of yaama haqa namaatiif hin dhaabbadde hidhee of yaama. Dimokiraasii fi dhaabbadheedheet of yaama mootummaan kun mootummaa uummataa otoo hin taane mootummaa mataasaa kan EPDRF kanuma isaa dhaabbate kan galii isaatiif hojjetu mootummaa uummataa otoo hin taane mootummaa abbaa irree ta'ee kan mul'atedha. Haala kana mootummaa kana buqqisuudhaaf dargaggoonni Oromoo barattoonni Oromoo qotee bulaan Oromoo. Akkasumatti illee humna waraana fi poolisaa keessa kan jiran ilmaan Oromoo dhaadannoo tokkicha jalatti hiriiruudhaan kunis dhaadannoon kun Oromoon abbaa biyyaasa abbaa biyyummaa mirkaneeffachuutu irra jira kan jedhuun sosso'aa turan. Kunis sosso'inni kun karaa nagaatiin mootummaa kana tasgabbii dhorku kan jedhu karoora adda bilisummaa Oromoo. Lafa kaa irratti caasaa dhaabni kun abuureen hojiitti seenatti bara dabre kana keessa du'aa fi ajjeechaan bifa fedhenuu haa mul'atu malee mootummaan kun mootummaa qullaa dhaabbate ta'uudhaan addunyaatti beekamuu fi warra isa deeggaru biratti illee akkasumatti beekamuun haqa af dhaabbachuu Oromoo. Addunyaan kun yeroo itti beeke qofa otoo hin taane miidhamuu isaa yeroo itti hubateedha. Hubatuu fi tarkaanfii fudhattuu waan biroollee yoo ta'e. Mootummaan kun mootummaa kana booda addunyaas ta'ee Oromoo yookaan saboota biroo gowwoomsu ta'ee waan hin mul'anneef qullaa dhaabbatee jira jechuudha. Baroota dabran kana injifannoon bifa kanaan argame warra mirga dhala namaa. Tif dhaabbatan biratti dhaabota adda addaa biratti mootummaan kun mootummaa abbaa irree fi haqa ilma namaa arrakan ejjete ta'uusa mirkanaa'uun qabsoo bilisummaa oromootiif injifannoo guddaa magaa dimokiraasiitii fi warraaqsatiin of golgee waan tureef isa kana beeksisuu danda'uun dhiigni ilmaan oromoo ambootti askaluu kana calanqootti booranatti gujiitti daaroo dhabuutti daangaa oromiyaa kiiloomeetira 1,500 guutuurratti kan gadi naqame hundinuu injifannoon inni argamsiisee jiraate mootummaan kun mootummaa abbaa irreetii fi bira dabrees gara faashistummaatti kan deemu ta'uu mirkaneessa jira jechuudha. Dhiigni ilmaan oromoo kan faca'e kun kan nutis ittiin yaadannu ittiin boonnus sabni kun saba seena qabeessa fi daangaa dhablee gaafa Afrikaa irratti ta'ee kan mul'atu humna qabaachuusaati. Humni inni qabus qabeenyi isaa akkasumas gootummaan isaa kan mirkaneessu ta'ee ta'u mul'atuudhaan mootummaa kana saaxiluu danda'ee jira jechuudha. Mootummaa kana saaxiluu qofa otoo hin taane mootummaa kana dhiibee hoogganoota isaanii gidduutti rakkoo guddaa fidee guyyaa 63 walgahii gaggeessanii haalli isaan irra ga'anillee amansiisaa kan taane keessoon isaanii yookaan sirni kun tortoruu isaa agarsiisaa jira jechuudha. Sirni tortore kun immoo itti fufuu akka hin dandeenye qabsoon Oromoos roga Oromiyaa 12 gidduutti deemaa waan jiruuf giddugaleessas akkasumatti mootummaan kun mootummaa kufaatii qarqararra jirudha. Haa ta'u garuu of tursiisuuf tattaaffiin inni gochaa jirus laafaa akka hin taane diraamaa asirratti isinuu agarsiistanirratti hubattanii waan jirtuuf keessa seenuun barbaadu.
Addi bilisummaa Oromoo erga bu'uureffamerraa kaasee tokkummaa Oromoo tiksuudhaan wareegama qaqqaalii hedduu baasaa injifannoo galmeessaa har'a kan ga'e ta'uu dubbatan. Jaalibsaa Naga'oom.
Addi bilisummaa Oromoo egaa bu'uureffamerraa kaasee tokkummaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaaf dhaaba wareega guddaa baase gootawwan hedduun itti dhuman. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba of dandee kana lagaadhaan dhiibamu tun ta'an. Kan kaayyoo isaatii fi seenaa uummata Oromoo irratti hirkachuudhaan qulqullumminaan iftoominaan hojjetudha jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biratti maaliif jaallatama yeroo jedhamu kaayyoo isaa takkittii qofa. Kaayyoo kana qabachuu qofa. Kaayyoo takkitti wanti dhaabni kun jedhus akeeka tokkicha, seenaa tokkicha, galii tokkicha. Qaba uummanni Oromoo inni kun deemee dhufee har'a tokkummaan Oromoo diinni bifa fedheen illee bitaa mirga bobbaasee dhaaba kana irrattis olola oofsisee oofee basaasota 2014 bobbaasanillee uummanni Oromoo tokkoomuusaa humni isa adda kutu akka hin jirre mirkaneessa jira jechuudha. Kun injifannoodha adda bilisummaa Oromootiif. Oromoon har'a namni tokko yoo du'e roga Oromiyaa hundattuu sadarkaa itti aarurra ga'ee jira. Kanaan ga'uu ture rakkoon kana booda dhaabni kun laaffatu jabaatu ni gargaara. Oromoon garuu bilisummaa isaa akka gonfatu mirkanii ta'ee jira jechuun kooti. Oromoo 50,000,000 dhiisiti. Warri maayinooritiin addunyaa kanarratti raayitii isaanii mirga isaanii yeroo argatan Oromoon 1,000,000 kana ta'ee qabeenya dila kana qabaatee kan immooneef huma waan dhumate kan jarri Ingilizii feddii akkompilii jedhan kan lafarratti dhumate. Isa kana wanti irraa irra ta'e yoo jiraate Oromoon waca dhiisee of jaaree diina dha'u irratti fuulleffachuutu irra jira. Bara kana godhutu irra jira jechuudha. Caasaa keenya kan biyya keessa jirus bobaa diinaa keessatti hojjetaa jira. Isa kana balleessuudhaaf tattaaffiin godhamu milkaa'uu hin dandeenye. Hin danda'ulleedha kana booda. Bira dabree jira. Egaa kanuma siniin jedha yeroo hedduu sinitti dheeressuun barbaadu waan na dhageessaniif galatooma wabon ha jiraj wabon ha humnob ummani oromo gare kamille ni injifata ni mona galatoma shakin kam
haluma wal fakkatun hayudren addablisumma oromo jal daud ifsa sirna kabajuguya warana bilisumma oromo jiddugal morale inji addablisumma oromo targamudan dimota addadaratti hasawata sisanin damsa dabarsanirum hasai saninis hirmatota ayyanichatin bagabar harafi guya warana bilisumma oromo kambarakuma lamaf kudasaddetin isingayjechun egalan
gari jalanta Fayata Randursa Misensa Shane Gumi Adabil Summa Romo Misensa Ta Gumi Sava Adabil Summa Romo Kondalo Ta Oranabil Summa Romo Misensa Ta Oranabil Summa Romo Nano Kanati Vayana Kanakabaja Chuf Walin Argamni Adatimo Kesuma Kenya Adda Gada Gavruab Kan Gudut Argame Kasmas Wadkan Hundike Sanu, Makam Misensata, Oganota Dablis Mauromo, Kondalu Torabis Mauromofi, Waranabis Mauromo Tae, Bakakes, Makako Tennis, Baga Ayana Kanan Singae, Bagawali Nugenye Dach. Itan Sudan Zoning Kiba, Kami Waranabis Mauromo, Asit Argamnu. Korasaba, Tika, Kama, Korasaba, Dabsuma, Oromo, Hagaya, Digdama, Hanga, Sodomati, Tumurame, Koratika, Zoni, Kiba, Charakanati, Timabahudan, Gafa, Mude, Digdami, Sadeti, Digdami, Sagal, Gage, Fatani, Kama, Hogana, Dabsuma, Oromo, Kataeka, Isa, Korisaba, Sani, Purtese, Degarto ta dabris maoromo fi ummat oromo balla sa walin argame zoni kibba gidutti kora gagge fatani kora kana milki fi injifannon tubaka tumrachu sani bakka ke sambue baga gammadani baga gammanne rachu Addatti jalabulti ayana warana bis maoromo fi ayana hara kana kesetti sena kabessa Ha punyan warana dina fundra sani juru fundra tika naga gesu sani injifanno guddara baga gammadan jada irrahanu Itan Sudan walga ayana kana warra kanuko pesan ajaja mora gudugalesa dabsumma oromo akasumas misensa tagumi sabafi kanen kopi kana kasitimi raksani Ayana kana kabarna kana baye miragadan kanu ko pesan akasmas mo addat awiso warana bisumma oromo walalole farule sirbot drama akas kapso kana atif tam sajjaba kasena ka kapso Kahala irorotundae kanu kopesan kana nu dande sisiran unda zani tu baka kesan buen galate fardaichu. Itan Sudan ega wansena era akumajal toleranje de as waltaji kanarrayu hara ta e hundike nyakarra barnota gudda argannu walalole kalesa galgalati jalkawe Farule, wan sena, wan kapso, kan hunda, wan hetu, wan nuhimanif. Bisa sana kesan senu, ata uti. Baka oganota dabsuma oromo buhe, baka kondalu ta misensota, warana bisuma oromo, baka misensota Kenya, fike ro bisuma oromo biya kesa, akasmas umata Kenya buhe, kaptile toko toko, kakapso bilisumma oromo harra ilalan kofa waje chumbar bada sana arratti baka kesan bu'e wan desa juruf dino nifi fironi kenyele akka hubatanif waan tokko tokko jechuun barbaada jechuun. Duraan dursa ka qabsoo bilisummaa Oromoo har'a keessa jiru fi eessa geenye jirra maal keessa jirra ka jedhu sana. Qabsoon bilisummaa Oromoo boorus ni jenna, kaleessas jennirra, iftaanis ni jenna. Qabsoo ofirratti hirkannoo qofaan gaggeeffamuu dirqame balbala mootummoota hedduu, balbala firoota hedduu, balbala mootummoota ollaa keenya hedduu, reebnullee waggaa hedduu keessatti qabsoo haqaa, qabsoo ummata kabajamaa guddaa kana kawaanjoo gabrummaa jalatti humnaan humna mootummaa nu gabroonfate gurraacha Afrikaa qofaan otoo hin taane gargaarsa humna kolonaalistoota Awurooppaatiin waggaa 150 duraa tiraati cabe ka gargaarsa akka ummatoota gabroommanii hunda isaaf malu gargaarsa kadhatullee balbala meeqa reebullee hanga ammaa mootummaa nu cabse sirna inni nurratti ijaare sirna kolonii kana tiksuuf jecha qofa gargaarsa nutti cufanii ofirratti hirkannoo qofaarratti ofirratti murteessuu qofaarratti uummati kun qabsoo hadhooftu qabsaawwati bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo waggootii kana hunda meeshaarraa agabsamee meeshaarraa uguramee harka qullaa fi meeshaa gabaabaa diinarraa buufatee fi ofirratti hirkannoon harkate qofaadha. Qabsoon kun jiraate marraa meeqa shirri hedduun irratti xaxame bittinneeffamuuf dhabamsiifamuuf facaafamuuf bara chaartaraatii fakkeenya gaarii ergasii immoo marraa meeqa irratti aggaamamullee kana hunda keessa darbee har'a qabsoon bilisummaa Oromoo diina saala lafa ilaalchisee ofiisaa mataasaa ol qabatee injifannoodhaan as ga'uun ka hunda keenyaati ka uummata Oromooti uummata Oromoo ka baga kanaan ga'ee jennaa jechuudha. Addunyaa kanarratti qabsoon akkasitti haala hudhaa keessatti waan hedduu keessa caccabsee darbee qofaa isaa irratti hirkate asiin ga'ee qabsoo bilisummaa Oromoo qofa jechuu danda'ama jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yeroo irraa kan ka'e haasaa hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa taasisan asirratti dhaabuuf dirqamneerra nuuf kolchaa siniin jenna. Itti fufiinsa isaa kan ta'e haasawa Jaal Daawud Ibsaa taasisan sagantaa keenya dilbata dhufuutiin isiniif dhiyeessina. Akka nu hordoftan gamanumaan kabajaan isin affeerra. Gabaasa har'aaf qindeessines sirboota hawwisoo waraana bilisummaa Oromootiin waltajjicha irratti dhiyaatan keessaa tokko affeeruun goolamna. Nagaatti. Ibsaa gaaddisaatiin.
Amree karaa kattaa amree karaa daa kutataanii garaa aadaa abbaan kana gabee togodoo amree karaa koo kattaa amree karaa koo jajjabaatu garaa koo dirree qabsoo ga'ee. Aba koba otti itti galee jira kinoo jala hiriira tamman dhuba jira ina buka yoo saba qabsoo nitti buba.
Akka sira jedhame.
Aba koba suma abdi saba daba koba. Daandii bilisummaa sitoo barkaa qaba. Waraanni keewwoo jajjabina qaba. Hankam biraan meekuu isuma loltuu saba. Haqa kee falmatta. yaro badu hinda damdamatte kamso samajacha gamochi vilatte ogdu bande mine rako barkalatte roro barkalatte roro barkalatte
kuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuz
ayyeda geffatoota keenya qancaqasaa jirtan sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraati qophiin keenya kan sadaffaa fi xumuraa irra geenye jirra innis gaaffiif deebii artistoota miseensota waraana bilisummaa oromoo waliin taasifne kutaa shanaffaa ta'a faana bu'aa
aye tubna marike nyamma gara amarga asia kamitida gara dablus maromot gara moral injuran of maromot fudendese oguma ke ifte gara sotta kasentu mal tu sidirke
aye ani kara mora dablus maromot kanafide akajiru nambe ko fitamane yona nire kallate wol konnamu badde ida banere ole akati yada wali fudachu bade yada irota ko fana sinjira hali suchi jirunda rawo yeron hubaddu kallati ka wanta nakakabufi itamane tanani wanta rawo cha turunda yukana rawo tande kanarran kanafe yero to koto ko amma jolle ke rofana yero le tikawamne to yadu makenya yero sachu rafe yalle wana ojechu dande ni wanta gochu kam ummat romo umajiru kana qirro ma barata umajiru kana mal gochu qamne ne rol mariannu gafinu tikaka santu jira sababa kana arif kante yinne to baye to gursa den ste halu majiru ol mari ga gesadur sarran kan kay amma jole yero darbiga sa kuma lama fi kuda ja kesa yero akka male waraxti kaka injira kallati maranu isa kesa yero wan gidon dayu yero ta baye da kan nabira qabani irotan bayyo litisiku nama nanu nama kutorbati kan hidani to hidati mana hida jirani sadran kana fe nanu erota ko nama sadimu nama afurtane to majiru san mafana gafa irrecha ursaditi onti addara watame gocci goda membe ne karra watame gafa nira egale ani manati galun najibisi se duguma sauda an dandiratan du qabele tan murtefe malifi ummanni koy ganabira dume iga irionni ko kuni dat kun yarasatan ume kun bishanit umete an eny tana fedetana murtefade mana ko disembe mati ko tre inda witni setan kesabe iga gafsani tan nambe tanu duman de maru karan akkamale nambe gafsani rabe na e galani bas galina dorkan mana mako tre do fani aka wardiyat ite barito de ganu mana ko ani cufe nambe mana ko sani akka karati galu be tanan namba kadde magala finfine ti bakadde warran imbeegne ti bakadde tanan isan mana san kes giya turbo to godin be nguma sa ro karani ti bo wallale giya turba na ulkan warre kun gungu mata ko limbe ne ture oromo ma sani ti dala wannan be ko to konjuru isana kai ti ne duksani uccure tanan uccu ko no rufatti bade isa kan isan na jijjirani utumana ci ta yero je yobo yal yala ta dani bilbila ran internet da wol dubisna gaf to ko kacara ta bla garre hali jiru kuno mana til fatirana malo ya jala ko jenne isa wajji yare tiko ta ko lipsin yare kan ige kaste nuti kallati den dem gomna inne karamti den ndimna inne murtefat e genas ufes mo waqa yo galato mani duguma saw hota debi duman dabe sarran kana be sunnuti ani gafsan gammachu da aske satamma wanna jirunda hermanni wanna barane re baracha se ina stai yahal siyasa sunda gabbe facha amma lenji kenya tumura rajira daga nan jiro
tole mari kenya tifumna ma gara sochi biye ke sat sin debi saga sin sadene yu bifa daddatin waraksa biyalsa finchira tumura gabruma Oromia keset waggota sadi qabate jira gahamma garat dema jur keset irmatanitu qodedda kenna turtane qalatimmo oguma qabdanin sagaleedan sirbudan dargaggo tomata ken jejjebe saturtan qabsaawata miljisa turtane meofdu bade bitani wan keset turtan sochi dargaggo tormo biya kesa itturane fitjiran ofdu bade bitani oyadden malda wotto tekenya dagge fatto tekenya malu bachistu
hayega waini finchela tumro gabruma oromia ke sattide ma ture senan sabaye dera da wanamma yudubata me dumu mi teru ma tutukna da male kana ke satti finchela tumro gabruma oromia ke sattide ma ture yero tokko tokko kana na ka jarrata yero targame jira karana no bura yutti siro kana sritti ratti dare argame yero jal kaba gafa hirira guyya ja sana hirira wali gala biyu guutuu Oromiyaa keessatti godhame sana magaalaa Finfinneetti godhame sana achirratti illee hirmaanneerra. Gaafa sanarraa kaasee jechuudha. Gaafa sana nu danqan illee akka deemneetti seennu nu dhorkanii guyyaa sana waan nama dhibu uummanni Oromoo kan duraan wal shakkee walirraa babbaqatu hunduu eessaan seenna illee wal gaafata. Diina firaa adda wal baasee kan wal hin beekne afaan Oromoo dubbateef guyyaa sana Oromoon walii galuu jalqabachirratti na arge wanta jahannam haarawaa ta'e jechuudha. Hunduu akkasuma kun diinaa kun firaa hin beeku walitti deema. Nuti immoo gaafas weellisaa itti qata fariitii fi Boonaa Umar waliin turre. Weellistoonni biroo duuba keenyarraan jiru nuti hanga kun sadii taanee waliin deemaa jira. Sirriitti immoo qiyyaafannoo wayyaanee yeroo sana itti qaata fariirra qiyyaafannoo guddaatu jira. Hanga har'aallee qiyyaafannoo guddaa irratti gootee jirti isarratti jechuudha. Yeroo sana isa ofii keenya itti goreegamnee isa baasuudhaaf jecha isa dhoksinee isa gidduu keenya galchinee deemna. Yeroo kana dhagnee yeroo nuti akkasitti seenuu jennu wanti ta'e waan sin ajaa'ibu gaafa sana rabbumatu nu hambise malee garuu uummanni Oromoo saagala toomu. Wanti nuti taane deemnee dhuma dhagnee as bakka istaadiyeemii sana yeroo galuu jennu konkolaataadhaan nama guurratanii dhufan. Itti guurrataniituma yeroo dhufan nu bira akkas yeroo olkutan deebi'anii jiran akkas nu argan sadeen keenya kan wal bala deemnu. Konkolaataan akkasitti osoo deemu akkasumatti maramee raawwee tokko. Yeroo irraa bu'aa afaan qawwee yeroo akkas deeffatu akkasuma uummata keessa yeroo lillu uummanni akkasumatti dhadhaabbate rooba wayii takka roobuu jirti. San booda ofirraa yeroo achi deebinu ol dhufne amma yeroo dhufne karaa Birbirsa Gooroo Piyaasaa jedhuun amma Birbirsa Goorootti yeroo ol dhufnu Buraayyuu deebi'eeraa ol deebi'aanuun jedhe namni gara Buraayyuutti ba'uu deemaa jirraa jedhan. Akkasitti achirraa yeroo ol deemnu achi isa manaan ga'ee an du'uu wayyee yoo ati du'uurra isa immoo baay'ee naman jaalladhu nama baay'ee dinqisiifadhu namallee ija aartistii Oromoo yeroo amma dhaloota qubee lafaa ka'aa jiran keessaa tokkodha. Itti qaata faree jechuun isa manatti galchee gaafa sanaan qarshii argaan qabu qarshii 100 isatu naa kenne qarshii taaksii ofirraan qabu guyyaa gaafa sanaan duwwaan jira qarshii 100 naa kenne ofii isaatii mana isaa galee karaa Buraayyuu yeroo achi deebinu karaa dhaabbatanii akkas poolisiin nama sakatta'aa jiru. Yeroo sakatta'an kana nama afaan Amaaraa dubbateen dabarsu nama afaan Oromoo dubbateen dabarsan calliseetuman kana hin baqadhu amma mormi kiyya cittadheetiin itti dhaqe. Yeroo itti dhaqu akkuma kana inni kaan hin fiigaa calliseetuman boonaatuma akkasuma jedhaatiin bira kutuu dhaqeera. Maaliif namoota achi keessatti rukutamaa turan argeera waan tokko seenaadhuma illee gaafa tokko gaafa sana rukutamee dheedheetiin dubbadha jedheetuman sodaachuu dhiisee onnoo duudaan yeroo itti deemu wanta gurraacha sana ulee gurraacha sana natti gadi dhiisan. Tokko dugda kana gadda dhiisanii tokko asirra gadda dhiisanii nan kufa yeroo sana baay'ee dafqee namni achi keessaan kan hin beekne nama warri sun warra sirba irra na beekan na fuudhanii mana ofii na galchanii achirraa mana na galchanii deeqaa 30 achi turee bishaan na naqanii yeroon achirraa ol ka'ee gadi deeme. Yeroo gadi deemu fuulli kiyya kun sirrii miti fuulli kee sirrii miti har'a maalinaan jennaan lakkii gaariidhaan jedheen dhaqee xiqqoo mana ciisaa ture mana ciisaa tureetiin TV Aljaziiraan banee ilaalaa jira. TV Aljaziiraa banee yeroo laalu mana iddoon jiru sana mana keessan ammoo TV na OMN hin jiru haalli rakkisaa waan taanaan yeroo sana OMN dabarsa TV gaafa sana hin jiru ture yeroo Aljaziiraa laalu waa'een Oromoon taate guutuu TV irratti laale yeroo TV irratti laalu lakkan hin rukutamne jedheetiin laphee kiyya rukutee ol ka'ee baga rukutame naaf natti xiqqaate dhiiguun dhabe uummata kanaaf uummata akkas ta'e kana addunyaan baree jedhe kanaaf qabsoon Oromoo addunyaa irratti barame kana osoon keessatti dhiigee jiraadde maa mul'achuu dhabee miti achirratti osoon keessatti dhiigee jedhe anaaf seenaadha gaafa uummanni Oromoo addunyaa irra beekame Aljaziiraan illee BBC'n dhufee akkasii dabarse kana osoon rukutame jedheetiin gammadee ol ka'e jechuudha yeroo sana. Thank you.
dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin artistoota miseensota waraana bilisummaa oromoo waliin taasifne asirratti kan dhaabbatu miti. Qophii keenya marsaa dhufuu keessatti bakkuma itti dhaamne irraa kutaa jaaffaa qabannee akka dhiyaannu sin hubachiisna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtii nufaana gootaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin harraaf qabnasuma irratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof. Thank you.